Бишкекте саат кечки 10:00, ОБДУ Азаттык радиосу. Саламат Азаттык радиосунун 12-февраль күнкү кечки уктуруусун улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маектин кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Бул ирет студияга Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы төрага Чыныбай Турсунбеков келип, өзү буга чейин төрагалык кылып келген КСДП партиясындагы оордун, мындан аркы саясий келечеги, парламенттин ишмердиги, кылмыш иштери козголгон, кесилген жана ачыкчылык акциясында отурган саясатчылар тууралуу суроолорго жооп берди. Маектин алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Абактагы саясатчылардын ачыкчылык акциясы уланууда бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен соттолгон Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнис Карыбеков ачыкчылык кармоо улантып жатышат. Бул тууралуу бүгүн азат калардын адвокаттарынын бири Марс Кыдыкбаев билдирди.
Булар ачыкчылыкты токтотпойт, до конца барабыз деп атышпады беле. Булар токтотсо жанагы сухойдо может отказываться мүмкүн, а так булар токтотпойбуз деп атат. Булардын эми арасынан Бектур Асанов кыйын болот атса, 10 күндөн бери тамак ичкен кишинин состояниеси кандай болот?
Деди адвокат, ачыкчылык акциясы уланып жаткандыгын жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын расмий өкүлү Александр Никсорттагы бүгүн азаттыкка ырастап, ачыкчылык кармагандардын бири Кубанычбек Кадыров бүгүн суу жана чай иче баштагандыгын маалымдады. УКМКнын башчысы Абдил Сегизбаев кызматтан кетсин жана соттор адилет чечим чыгарсын деген талаптар менен камактагы Бектур Асанов 30-январдан, Карыбеков 31-январдан, Кадыров 1-февралдан тартып кургак ачыкчылык кармай баштаган экен. Ошондон кийин үчөө тең УКМКнын тергөө абагынан Бишкектеги номер 47 колонияга которулган. Бишкек шаардык соту Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровду 12 жылга, Эрнис Карыбековду 20 жылга, Кескен Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу соттогон. 1-май райондук сотунун чечимин 7 февралда күчүндө калтырган. Ачыкчылык кармаган саясатчылар абакта 2016 жылдын жазынан бери олтурушат. Орусияда кыйраган учак жерге кулагандан кийин гана жарылган. Мындай билдирүүнү бүгүн Орусиянын тергөө комитети жасады. Бул мекеменин ырастоосунда учактын бортунда эч кандай өрт чыккан эмес, жарылуу ал жерге кулагандан кийин гана болгон. Орус бийликтери кырсыктын ыктымал себептери тууралуу азырынча айтыша элек, бирок баардык жагдайлар, анын ичинде учактын техникалык абалы, учкучтардын тажрыйбасы дагы карыларын билдиришүүдө. Ушул сааттарга карата ан 148 учагынын кара кутусары табылганы боюнча карама каршылыктуу маалыматтар келип жатат. Орусиянын өзгөчө кырдаалы министрлиги болсо кечеге чейин жана түндө 2 жүргүнчүнүн сөөгү жана адам денесинин 200 бөлүктөрү табылгандыгын маалымдаган. Орусиялык расмий өкүлдөрдүн айтымында издөө иштерин кырсык болгон аймактардын катаал жер шарттары, анын ичинде кардын калыңдыгы дагы кыйындатып жатат. Саратов аба жолдорунун учагы кечээ Москванын Домодедово аэропортуна учуп чыккандан кийин өтпөй эле кыйраган болчу. Бийликтер учактын бортундагы 71 адамдын баары тең мерт болгондугун билдирген. Орусия аймагында буга чейинки авиакырсык 2016 жылдын 25-декабрында болуп, анда коргоо министрлигинин Ту-134 учагы кыйраганда 92 адамдын өмүрү кыйылган. АКШ Түркия өкүлдөрү стратегиялык өнөктөштүктү ырасташты. Бул тууралуу Агуй жана Анкара өкүлдөрүнүн жолугушуусунан кийинки билдирүүдө айтылды. Билдирүүдө көрсөтүлгөндөй, президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер жана президент Режеп Тайип Эрдогандын атайын кеңешчиси Ибрагим Калын эки тараптуу карым катышка таасирин тийгизген маселелерге кайрылып, терроризмдин баардык формаларына каршы биргелешкен күрөштү кеңейтүү жолдорун карашкан. Тараптар ошондой эле узактан берки өнөктөштөр катары АКШ Түркия мамилеси, орток стратегиялык көйгөйлөр, аймактык өнүгүү маселелери боюнча пикир алмашкан. Бирок билдирүүдө НАТО боюнча өнөктөштөрдүн мамилесине ажырым салган маселе АКШнын Сирияда күрдтөр баштаган күчтөрдү колдоосу тууралуу эч нерсе айтылган эмес. АКШнын каршылыгына карабай Түркия өткөн айда Сириянын күрдтөрү көзөмөлдөгөн Африн аймагында күрдтөрдүн элдик коргоону кошуну ЮПГ каршы аскерий операция баштаган эле. АКШ Сириядагы күрд кошунун Ислам мамлекети тобуна каршы күрөштө колдосо, Түркия аларды өлкөдө тыюу салынган күрд жумушчу партиясы ПКК менен байланышы бар деп санайт. Бул арада Түркияга АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон дагы келгени жатат. Ал жакынкы чыгыш боюнча сапарын 11 февралда Каирден баштады. Иракты кайра курууга 88 миллиард доллар керектелет. Ирак өкмөтүнүн мына ушундай эсеби бүгүн Кувейттеги аралык конференцияда жарыяланды. Анда ирактык расмий адамдар билдиришкендей, Ислам мамлекети экстремист тобу менен дээрлик 3 жылга созулган согуштан кийинки кайра куруу иштеринин куну кеминде 88,2 миллиард долларга турууда. Ислам мамлекети тобуна каршы күрөштө өкмөткө чечүүчү жардамды көргөзгөндөрдү коалициянын башындагы АКШ Кувейттеги конференцияда кандайдыр бир көлөмдүү каражатты убада кылган жок. Бул тууралуу америкалык расмий өкүлдөр билдиришти. Ислам мамлекети тобун жеңген Ирактын өкмөтү былтыр декабрда жарыялаган уруштар жана аскерий операциялардын жүрүшүндө өлкө аймагынын чоң бөлүгү талкаланып, миллиондогон адамдар жер которууга аргасыз болгон. ТЭЦ боюнча депутаттык комиссия алгач колтурумга чогулду. ТЭЦти жаңылоо жана анда кырсыктын чоо жайын иликтөө боюнча депутаттык комиссия бүгүн биринчи жыйынга чогулду. Анда комиссиянын төрагасы айланып, бул милдет КСДП фракциясынын депутаты Улан Пиримовго жүктөлдү. Бултурал Азатка комиссиянын мүчөсү өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев билдирди. 26 январда Бишкек ТЭЦинде суу бөлүштүрүүчү жабдуу иштен чыгып, башкалардын абоненттер жылуусуз калган эле жылуулук берүү 5 күндөн кийин гана калыбына келген. Натыйжада жогорку кеңеш 30 январда Бишкек ТЭЦиндеги авариянын себептерин иликтей турган атайын комиссия түзгөн болчу. Ага КСДПдан 4, Республика Тажырыптан 3, Кыргызстандан 2, Өнүгүү Прогресс ата мекеме менен 1 болуп фракциялардан бирден эл өкүлү кирген. Комиссия бир ай ичинде борборду модернизациялоого кеткен 386 миллион доллардын чоо жайын дагы иликтеп чыгары айтылган. Элиза,
рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Азыр эми назарыңызда 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маектин кезектеги чыгарылышы. Бул ирет студияга жогорку кеңештин депутаты, мурдагы төрага Чыныбай Турсунбеков келип, өзү буга чейин төрагалык кылып келген КСДП партиясындагы орду, мындан аркы саясий келечеги, парламенттин ишмердиги, кылмыш иштери козголгон, кесилген жана ачкачылык акциясында отурган саясатчылар тууралуу суроолорго жооп берди. Маекти адаттагыдай эле Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев алып барышты.
Чыныбай мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Бүгүн азаттыктын студиясына биринчи жолу төрага эмес, депутат катары келип атасыз. Депутат Чыныбай Турсунбеков бүгүн эмне иштер менен алек болуп атат?
Иштер өтө эле көп. Түздөн түз милдетиме, бүгүнкү депутаттык милдетиме байланыштуу жасап аткан иштер эки багытта айтсак болот. Мыйзам чыгаруу багытында, андан кийин ошол эл менен жолугуп, элдин көйгөйлөрү, өзгөчө бизнестин көйгөйлөрү боюнча көп иштерди жүргүзүп атам десем болот.
Бизнес жөнүндө айтып калбадыңыз, мен дароо эле узай электе сурап калайынчы. Сизди уң боюнча лобби жасаган депутаттардын катарында санап жүрүш деле ал маселеге кандай көз карашта болдуңуз?
Ошол мыйзам эртең мага каршы көзүр кылып колдонушуп, менин оппоненттерим мени жаманатта кылууга аракет кылаары, мен ошондо эле сезгем. Ошон үчүн кой деп добушумду каршы берүүгө туура келген да. Ошон үчүн бул аны мага жабыштырган аракеттер, бул менин оппоненттеримдин аракеттери. Мыйзамды киргизген да өкмөт, алып кайра алып кеткен да өкмөт. Бирок анча мынча жерде чындык үчүн мындай туура болгондугун туура деп айтып коюшубуз керек. Евразиялык биримдикке кирүүдө Кыргызстан тарап даяр болбой туруп эле баягы башаламан кирип кеткен үчүн ошонун натыйжасында кыргыздын өндүрүштөгү бүгүнкү күнгө чейин аксап атат, башка маселелер да чыгып атат. Бул маселелерге ошо алдын алыш үчүн болгон кадамдардын бирөөсү болгон да.
А негизи лобби кылган депутаттар бар да уун бизнесин?
Албетте, эми билген бизнесин лобби кылып жүргөн депутаттар бар деп айтсак болот. Бирок алар деле мен үчүн биринчи кезекте ошо жеке өздөрүнүн кызыкчылыктарын лобби кылыш мүмкүн эмес мыйзамдын негизинде. Мыйзам бүтүндөй бир тармак үчүн, ошо тармакты көтөрүш үчүн же түшүрүш үчүн аракет кылат да.
Негизи сиз ушул саясатка келгениңиз 7 жылдан ашып, өзүңүз 7 жыл 3 ай деп санап жүрөсүз, э?
Андан бир аз көбүрөөк болуптур, мен бир аз азыраак.
7 жылдан ашып 8 жылга
жарым жыл
десек болот. Негизи ушу сизди саясатта сүрөп келаткан бул сиздин ички интеллектуалдык байлыгыңыз, анан каржыңыз, албетте маданиятыңыз, ушул саясий тең салмактуулукту кармай билишиңиз бир саясатта сүрөп келатат деп сиздин тарапкерлериңиз көп айтып жүрүшөт да. Мактоого жарашат экен. Кандай кемчиликтериңиз бар сиздин? Ушул саясатта кандайдыр бир кемчиликтерди кетирдим деп ойлойсузбу өзүңүз?
Мен ойлойм, мындай чоң одоно ката кетирген жокмун. Жасаган иштеримдин баардыгы тең ойлонулган. Кандай бир деңгээлде ошол бүгүнкү күндө мен кайсы партиянын ичинде жүрүп ишин жылдырып атсам, ошо партиянын кызыкчылыгына дагы туура келе турган түбү, жалпысынан мамлекеттин кызыкчылыгына да туура келе турган кадамдар болду деп эсептейт.
Ушул төрагалыктан кетишиңиз буга чейин да көп талкууланды, бирок ошол маселеге дагы биз азыр кайрылып кетсек, ушу президенттик шайлоо албетте башкы себептердин бири болду деп айтып жүрүшөт. Анткени ал учурда сиз дагы президенттик шайлоого катышаарыңызды алгач жарыялап, анан кийин кайра чегингендей болдуңуз. Сизге талапкер болууну Атамбаев өзү сунуш кылган деген да сөздөр болду. Ушу Түркиянын, Орусиянын саясатчылары дагы колдоо көргөзгөн деген дагы сөздөр болду. Ушу президенттикке талапкер болуу чечимиңиз Эмнеден улам кабыл алдыңыз эле?
Негизи силер маалыматыңар негизинен туура экен деп эсептесем болот. Анткени себеби мен өзү партияны 6 жыл жетектедим. Партиянын ичиндеги бардык иш аракеттерди ошо партиялык дисциплина менен партиянын ичинде мындай белгилүү бир тартиптер менен алып барууга аракет кылдым. Партиянын мындай бутка туруп дагы андан ары өнүгүшүнө шарт түзүүгө аракет кылган үчүн акыркы ушул апрель айына чейин ал боюнча конкреттүү сөздөр болгон эмес. Болсо да мындай учкай болуп келген. Анан кийин партиядагы мүчөлүгүн токтотканына карабастан партияны түптөгөн Алмазбек Шаршеновичтин партиянын ичиндеги авторитети айныбыз болгон үчүн ал кишинин сөзү да маанилүү болгон. Бирок ал киши дагы ошол кездеги биздин баягы жалпы багытыбызды мындай четке кагып мен чечем деген нерсени ачык айткан жок, мыйзамдуу жол менен жасайм деп аракет кылгандай болуп бизге мага таасир калтырып келаткан. Бирок апрель айында мага биринчи ала киши айтты, ошо досум сен чык, мен сени өзүм элди аралатып келем деген сөздөр болгон апрель айында. Мен ошондон кийин демек партиянын буюрса чечим ушундай болот экен деген ой менен да мен да даярдыгымды көрө баштаганым үчүн ошондон башталган. Кийин ал экөөбүздүн ортосунда бир канча жолу жолугушуулар болду, талкуулар болду. Натыйжада мен билесиңер талапкерлигимди коюудан баш тарттым.
Бирок ошол курултайда, партиянын курултайында бир топ коомчулуктун көңүлүн бургандай бир чучуккандай эле болду. Сиз партияда сүйлөгөн сөзүңүздө курултай колдогон жок, Фарид Ниязов партиянын төрага орун басары партияда орун жок дегенге чейин барды. Кийинчерээк ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев акыркы пресс конференциясында дагы эгерде съездин чечимдерине каршы чыккан болсо анда партиядан кетиш керек деген пикирди айтты. Биз азыр ушул кезде эскерип бир видеону көрүп алалы дагы анан сизге суроону узаталы.
Мы должны не только стоять в этот переходный период вперед, а к соблазну жесткой конкуренции, разделить людей, которые несет с собой рыночная экономика, но и восстановить наши исконные национальные ценности совместной общинной жизни, взаимопомощи, сохранить нравственность.
Социал-демократтар Жээнбековду тандады. Албетте съезд өткөнчө демократия деген болуш керек. Мен кандидат болом дегендер боло бериш керек. Бирок съезд чечим чыгаргандан кийин эгерде кандайдыр бир партиянын мүчөсү съезддин чечимин аткарбайм десе, анда ал жанагы устав боюнча, түзүк боюнча кырса айтканда партиядан чыгарылыш керек да.
Да, Чынбай мырза, бул факт да. Эми КСДПнын курултайы болот деген декабрдан бери айтылып келатат. Уюштуруу маселелери каралат, анын ичинде ушул Чынбай Турсунбековдун да маселеси каралат деген сөздөрдү айтып ой эле келатабыз, бирок курултай боло элек. Сиз дагы эле саясий кеңештин мүчөсүсүз да?
Мен саясий кеңештин мүчөсүмүн.
Ооба, анан
мен орун басарлыгымдан да эч ким алган эмес. Саясий кеңеште мен өз позициямды ошол кезде баарына угузгам. Ошонун натыйжасында кийинки саясий кеңештин отурумунда жаңы биринчи орун басар пайда болгон. Жана ошол биринчи орун басар андан кийинки уюштуруу иштерин жүргүзүп келе жатат бүгүнкү күнгө чейин. Съезде туура мен ошо чейин өзүм ишенип келген демократиялык принциптердин негизинде позициямды айттым, ийгилик кемчиликтерди айттым. Албетте ошол кездеги уюштуруу аракетинин натыйжасында менин ал позицияма дароо эле оозду жаап салууга кылган аракеттер да болду. Ал учурдун баары өттү. Эми баардыгы мындай салкын көз караш менен шашпай карай турган болсок, менин ал кездеги жасаган кадамдарым биринчи кезекте партиянын келечеги жөнүндө өтө маанилүү болгонун түшүнө башташты деп эсептейм.
Курултай жөнүндө маалыматыңыз бар, ушул маселе каралабы? Сиз
маалыматым бар. Акыркы жолу бул бир эки жума мурда, эми өткөн жумада эмес, андан мурдакы жумада Алмазбек Шаршенович экөөбүз жолукканбыз. Ошондо ал киши өзүнүн пикирин айтты курултай боюнча ушул апрель айында деп турабыз деп.
Сиздин маселеңиз каралышы мүмкүнбү?
Менин маселем жөнүндө мага бүгүнкү күнгө чейин бир да адам айта элек маселени каралат деп. Бирок дал ошол курултайды өткөрүү боюнча биз уюштуруу комитетин түзүп аткан мезгилде, саясий кеңеш мезгилде катыштым. Саясий кеңештин мүчөсү катары пикиримди айттым ал мөөнөтү боюнча. Күн тартибинде ошол кезде качан өткөрөбүз, кайсы маселе төрөганы шайлайбыз деген гана маселе.
Ушул алдыдагы курултайда ошо партияны тазалоо иштери болот деген дагы сөздөр айтылып келатат да. Деги эле социал демократтар партиясы реформаларга муктажбы, өзгөрүүлөргө?
Албетте, мен көп эле көп сөздөрдү угуп атам, көп сөздөрдү. Бирок партияны кимден тасалайт, эмнеден тасалайт? Партияга өзүнүн мындай жеке көз карашы бар, өз позициясы бар, бирок жалпысынан Кыргызстанда ушул социал-демократиялык принциптерди туу тутуп, ошону ошол багытта көз карашы бар адамдардан тазалайбы, же ЭЧМ болуп жүргөн, же кошоматчылардан тазалайбы, же партияны жаманатты кылып ууган оору кескилерден тазалайбы? Маселе ошондо турат да.
Негизи зарылчылык барбы партияны тазалоо боюнча сиздин көз карашыңызда?
Мен ал боюнча дал ошол силер айтып аткан курултайда партиянын съездинде айткам, кандай зарылчылык бар экенин, кандай реформалар бар экенин.
Биз азыр ушул кайра эле ушул төрагалык кызматты сиз өз каалооңуз менен тапшырып жаткан кезде сиздин партиялашыңыз Иса Өмүркуловдун билдирүүсүн келтирип туруп, анан бир суроо берет элек сизге.
Урматтуу коллегалар, сиздер үчүн айтып коелу, партия ичинде чыныгы коюшка эч ким ишенимден кеткен жок. Чыныгы коюшу чыныгы акынышты кубуттуктаган эч ким жок. Чыныгы акынуш ошондой эле калат биздин катарыбызда. Балким кийин дагы маргандай кырдаалуу болуп атпайбы? Бизде эми бат бат өзгөрүп турат, ошон үчүн кийин дагы кайта көрсөтүп калабызбы? Андан деле бир кудай билет, туурабы? Ошон үчүн чыныгы акынуш, ишиңизге ийгилик, ден соолук.
Бул чын ыкластан айтылган сөзбү, же болбосо саясатпы? Эгерде сизде ошол партияда калыш керек болсо, анда албетте бул элдин ишендиргенине караганда лидерден көз каранды да ушул чечим. Анан бул жагынан лидер кандай көз, кандай чечим кабыл алышы мүмкүн дегенге көз жеткизбейсизби?
Лидер менен акыркы жолку айтып атпаймынбы, 2 мамырда жолукканда өзгөчө көңүл бурулган сөзү бул партияга байланыштуу болду. Мага айткан сөздөрү партиядан алыстабай, тескерисинче партияда дагы ошол эң алдыңкы сабында деп айтайын, мындай жумшартып айтайын, жана өтө активдүү иштөөмө чакырды десем болот да. Мен мисалы ошондой сөздөрдүн баарына ишенип, дайыма ошондой сөздөрдүн негизинде партияда болобу, өлкөдө болобу иш жүргүзүп келгем. Ошол ишимди улантып атам деп ойлоп, жөн эле айтылган сөздөр болбосун ишенген үчүн мен ошол сөздөргө жараша ишимди алып барып атам деп эсептейм.
Сизди ушу оппозициялык партия түзүп атат деген сөз тарат эле. Бул
андай мүмкүнчүлүктөр болгон, бар дагы, азыр дагы сунуштар да болгон, парламенттеги партиялардан дагы, сырттагы партиялардан дагы, ар кандай. Эми анын баарын ачыкка чыгаруу менимче азырынча кереги жок дейм. Анткени биздин өзүбүздүн партиябыздын курултайынын алдында
лидер менен сүйлөшкөндө күчүп калган турбайбы?
Мен бул мен өзүмдүн санам тынчытайын деп сүйлөшкөн эмесмин, такыр башка маселе боюнча жолукканбыз. Бирок албетте жалпы темаларыбыз болгон үчүн, маанилүү маселелерибиз болгон үчүн талкууланды. Менин дем билген боюнча эмес, ишин өзүнүн айткан пикири боюнча. Мен өзүмдүн келечегим бир эле партияга байлап койгон адам эмесмин, ушул эле партия менен өмүрүм өтүш керек деген адам эмесмин. Партия эгерде мурдагыдай эле мени 2010-жылы чакырып кабыл алып, өзүнүн алдыңкы сабына кошуп, анан партияны ишенип бергендей мамиле кылса, мен ошол эле мамилеге ишенип кете берем. Бирок партия турмуш өзгөрүп турат, мезгил агып турат. Бүгүнкү күндө ошо саясатка аралашып калган жаштар колдон келсе ошол партияны биз ал биз жетектесек деп да ниеттенип атканын турмуш көргөзүп атат. Эми бирок аларга деле тажрыйбалуу адамдар керек болсо керек деп ошол Иса Шейшангыш болуп башка үмүт этип атса деп ойлойм, мындай ишенип турушат деп ойлойм. Ошон үчүн бул боюнча мындай турмуш кимдир бирөөлөрдүн сөздөрүнө караганда татаалыраак, алар баарын өз оюна коет.
Жогорку кеңештин депутаты мурдагы төрага Чыныбай Турсунбеков менен болгон маектин уландысын бир нече мүнөттөн кийин сунуштайбыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Абактагы саясатчылардын ачкачылык акциясы уланууда, бийликти күч менен басып алууга аракеттенди деген айып менен соттолгон Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнес Карыбеков ачкачылык кармоону улантып жатышат. Орусияда кыйраган учак жерге кулагандан кийин гана жарылган, мындай билдирүүнү бүгүн Орусиянын тергөө комитети жарыялады. Саратов аба жолдорунун учагы кечээ Москванын Домодедово аэропортунан учуп чыккандан көп өтпөй эле кыйраган. Бийликтер учактын бортундагы 71 адамдын баары мерт болгонун билдирген. АКШ Түркия өкүлдөрү стратегиялык өнөктөштүктү ырасташты. Бул тууралуу Ак Үй жана Анкара өкүлдөрүнүн жолугушуусунан кийинки бүгүн таратылган билдирүүдө айтылды. Иракты кайра курууга 88 миллиард доллар керектелет. Ирак өкмөтүнүн мына ушундай эсеби бүгүн Кувейттеги эл аралык конференцияда жарыяланды. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты мурдагы төрага Чыныбай Турсунбековтун 2-1 форматындагы азаттыкка курган маегинин уландысы алдыда күтүп турат. Маекте да тагы эле Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев алып барышты.
Эгер сыр болбосо, өткөн президенттик шайлоодо сиз кимге добуш бердиңиз?
Эми мен эми партиямды билесиңер. Партиялык дисциплинаны бузса, аны аябайбыз деген азыркы эле сөздү угуп турасыңар. Мына мен ошол партиялык дисциплинаны мен аягына чейин бузган жокмун.
Жакшы, мындай болгондо мына жаңы сиз шайлаган президент Сооронбай Жээнбеков жакында ишке киришкенине 100 күн болот да. Кандай баалап атасыз ушул буга чейинки аткарган иштерин президент катары?
Сооронбай Шарипович, мен бир нерсесин байкадым. Мындай шашпай даярданып анан күйлөнөт окшойт. Күйлөнгөнү шашпай эле болгону менен акыркы күндөрдө жасаган кадамына байланыштуу айтып атам. Мынакей
коопсуздук
кеңешиндеги сөзү мага жакты. Биринчиден Кыргызстанда бир нерсени эске алып коюшубуз керек. Кыргызстан акыркы 7 жылдын ичинде мына 11-нчи жылы Роза Исаковна Алмазбек Шаршеновичке бийликти өткөрүп берди, мамлекеттик башындагы бийликти. 17-нчи жылы Алмазбек Шаршенович Сооронбай Шарипович өткөрүп берди. Бул Кыргызстан үчүн дүйнөнүн көз алдындагы эң чоң жеңиш, өзгөрүү, эң чоң салт да, жакшы салт башталып атат. Мына ошонун улантышына биз баарыбыз кол кабышыбыз кылышыбыз керек. Анткени элдин көпчүлүгү бүгүнкү күндө Сооронбай Шарипичке ишеним көргөзүп шайлады. Ага баардык акыл эстүү адамдар, Кыргызстандын эртеңки келечегин тынч, стабилдүү өнүгүшүн каалаган адамдардын баардыгы кол кабыш кылууга милдеттүү деп эсептейм. Анткени себеби биз ошол салтты улантып кетпей оюндарды кыла турган болсок, жеке кызыкчылыктар үстөмдүк кылып кеткен болсо, анда Кыргызстан ушул жакшынакай жасап аткан салтты бузулат. Ошол салтты улантуу менен, ошол эрежени бекемдөө менен жасаган алгачкы кадам эмес, ишеним жаратты деп эсептейм. Элдин көбү ишенип калды. Мен өткөндө бир өнөрдө тамашаладым. Ал кишинин акыркы сөзү оппозицияга бир топ ишеним берди окшойт деп айтат. Мен айтып атам, оппозицияга эмес, позицияга да ишеним берди окшойт деп мен ойлоп калдым деп атам да. Демек мындан кийин эл ошол айтылган сөздөр, ошол айтылган багыт кандай уланат деп күтүп атат. Биз ошого жардамдашыбыз керек.
Азыр парламентте ошо өз миссиясын аткара албай калды деген көп сындар айтылып келе жатат. Атүгүл тарайт деген дагы сөздөр болуп келди ортодо. Сиз өзүңүз дагы ошо өткөндө кнопка баскандан башкага жарабай калды, канцелериялык контора болуп калды деп дагы мындай баа бердиңиз. Мунун баардыгы Жогорку Кеңештин сапатсыз ишинин жыйынтыгы болуп атабы? Эмнеден чыкты ушул сөздөрдүн баары?
Албетте, бул өтө маанилүү маселе. Ачыгын айтканда, кээде коомдогу мындай өтө көйгөй маселелер Жогорку Кеңеште кыйгай өтүп, Жогорку Кеңеш ага көңүл бурбаган учурларда мындай сөздөр айтылыш керек.
Негизи бирок азыр парламентте үт тили унчук пас катары сындап атышат да. Өзүңүз деле угуп жүрсөңүз керек. Бир топ бир принципиалдуу коомчулуктун дуудуруткан маселелерге байланыштуу парламентинде реакция кылбай атат да. Мисалы үчүн ошол эле жанагы саясий ачкачылык, бул алардын кылмышы жөнүндө маселе жок, бирок адам укуктарына байланышкан нерселер эмне үчүн унчукпай коюп атат?
Мен бир нерсени байкадым да, Кыргызстанда акыркы кездерде парламент дагы мындай кичине мындай өзгөрө түшкөндөй көрүнүп атат. Ал эмес, бизде коомдук уюмдарда абдан активдүү эле, алар дагы өтө мындай тынч түшкөндөй көрүнүп атат. Муну мен биринчи кезекте айтаар элем, бул ошол жанагы акыркы кездеги саясий мынагы бийликтин бир колдон экинчи колго өтүшү, көпчүлүктүн мындай күтүү бир учуруна келип калышы кынчы нерсе. Албетте, көпчүлүк депутаттарды, күч органдары аңдып, материал даярдап, ушак жолдор менен коркутуп камап коет экен эртеңгүсүнү деген сыяктуу нерселер менен дагы бир топ депутаттарга сес көргөзүп, депутаттарды унчукпас кылууга аракет кылгандын натыйжасы деп эсептеп турам.
Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Ачкачылык жарыялап отурушат азыр, кандай эмне кылыш керек? Бийлик тараптан кандай чечим керек?
Буга карата менимче ар кимдин өзүнүн позициясы болсо керек. Ачкачылык жарыялап атканына боюнча бир барып алардын абалын сураш, менимче тиешелүү комитеттер бар, комитеттин депутаттары барып карап сурап көрүш керек деп ойлойм. Чындап эле маселе ошондой курч болуп өмүрү күн тартибинде турса, ошого жараша биз реакция кылышыбыз керек, сөзсүз түрдө реакция кылышыбыз керек. Бирок бир нерсе бар, биз мен ойлоп аткан нерсе көпчүлүктүн да ниети, эгерде кимдир бирөө күнөө кылса, күнөөсү болсо да баласын эне коргой бергендей болбошубуз керек. Күнөөсү кылган адам жазасын тартыш керек деген да принциптер алдыга коюлуп келген. Биз бир кезде күнөө кылабы, кылбайбы, баягы биз Жогорку Кеңештин депутатын бербейбиз деген принцип менен иштегенбиз бешинчи чакырылышта. Күнөө кылгандарды деле сактап калып жүргөнбүз. Эртеңки күнү алар сотко эмес жеткен эмес, анткени иш козголуп, бирок аны тергеш үчүн сотко жеткириш үчүн жогорку кеңеш тырышып бербей келген үчүн бул топтору андай тергөөнүн аягына чейин чыкпай калган.
Жакшы, бул боюнча дагы бир сурообуз бар.
Парламент тарайбы, тарабайбы? Ушу депутаттардын арасында кандай сөздөр бар?
Тарайт дегендерди угуп атам, бирок мен кандай негиз бар деп карап атам. Элдин нааразылыгына жараша мындай тарап кетсе элдин аябай нааразы болуп кетет. Это башка маселе, бирок кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн же бир саясий кызыкчылык үчүн тарата турган бүгүнкүндө негиз жок. Өзүңөр айтып атпайсыңарбы, өтө эле жоош парламент эл нааразы болуп атат деп. Андай болсо анда мындай парламентти таратып кайсы саясий күчкө кызыкчылык бар? Саясий күчтөрдү айтып атам. Анан албетте жогорку кеңешке келбей калган саясий күчтөрдүн кызыкчылыгы бар.
Парламенттин ишмердүүлүгүнө байланыштуу дагы бир суроо. Жакында эле ошо парламенттеги эл аралык бөлүмдүн башчысы бир кылмышка байланыштуу деп 2 айга камалды. Атап айтканда ошо Айтматовдун сыйрыгына бериле турган бир 30 миллион $30,000 ушу кандайдыр бир табышмактуу чыгарылып кеткен деген сөз болду. Ошол кезде сиз спикер болуп турсаңыз керек эле. Ушул боюнча маалыматыңыз барбы?
Ошол кезде ошо мени кетет деп турган мезгил болчу. Баары тең процедура боюнча болгон. Маселе мындай, комитеттин башчысы ошол кездеги эл аралык комитеттин башчысы атайын кат менен мага кайрылган. Мен албетте процедуранын негизинде мыйзамга ылайык, жобого ылайык деп тиешелүү бөлүмдөргө түшүрүп бергем. Тиешелүү бөлүмдөр албетте мыйзамга туура келгенине жараша өзүнүн кадамдарын жасаган. Нюанстар менен бүгүнкү күндө тергөө жүрүп атат, алар тактайт деп ойлойм. Буга күнөөлүү адам бүгүнкү күндө камалды. Мен ойлойм, тергөө аягына чыгарып, эгерде ага кимдир бирөөлөрүн катышы болсо, аларды кошуп жазасын берип отургуш керек деген принципиалдуу позиция бар.
Бул жерде накталай акчаны кантип колго берди деген маселе болуп атат да?
Катта ошентип жазылып турат. Накталай берүүбүздү суранабыз.
Комитеттин төрагасынын
катында.
Мынакей сиздин парламенттеги кесиптештериңиз камакта кесилишти. Да, алардын арасында сизди спикерликтен кетүүнү талап кылган Бабанов, сиздин санаалашыңыз деп эсептелген Текебаев баштаган таасирдүү саясатчылар бар да. Кандай деп болуп ойлоп, кандай деп алып атасыз? Ушул укук коргоо органдарынын соттун чечимдери акыйкат болдубу, же болбосо бул кандайдыр бир саясий атаандаштыкты четтетүүнүн бир ыкмасы болуп калдыбы?
Эми ачыгын айтканда бүгүнкү күндө мен кыйын акыбалда турам. Бул нерсеге расмий мындай ачык эл алдында жооп берүү деген сөз. Мен буга чейинки мен албетте бейрасмий түрдө ошол маселелер боюнча позициямды жеткирип, муну туура эмес, бул туура деген сыяктуу позицияларымды баардык жерлерде айтып да жеткирип да келгем. Аны ал позициямды алардын өздөрү билишет. Ошол эле Текебаев да билет, Атамбаев да билет, Бабанов да билет. Бирок эми анын аягына чейин айтып кимдир бирөөнү күнөөлүү кылып чыгаруу менимче мен үчүн туура эмес болуп калат деп ойлойм да.
Сизди ушу Кыргызстандагы эң бай адамдардын катарына кошуп жүрүшөт. Сиздин жана туугандарыңыздын ушу декларацияга киргизилген байлыктары канча?
Кудайга шүгүр, билесиңер, мен тетигил 94 жылдан бери эле бизнесте жүргөн адаммын, саясатка келгенге чейин. Анын баары тең мен бүгүнкү күндө мына мен өткөндө Америкага университетке барып атайын ишкерлерге дагы ошол кантип бизнеске келген, бизнести өнүктүрүш үчүн кандай кыйынчылыктарды башыман өткөргөнүмдү айтып бердим. Мындайча айтканда бардык нерсе маңдай тер менен, аракет менен, эмгек менен табылып атканын далилдеп келаткан адам катары мен ойлойм, бизде бир кемчилик бар: өз эмгеги менен байыгандарды урматсый, жок байыгандын баардыгы мамлекетти уурдап тоноп байып атат деген бир бекем калыптанып калган пикир бар. Мына ошол нерседен чочулап бүгүнкү күндө кээ бирөө бай экенин да жашыргысы келет. Бул психологияны оңдош, биринчи кезекте силерге окшогон журналисттер менен биздин милдетибиз да.
Жакшы, анда ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз.
Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, Азаттыктын 2-1 эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу парламенттеги социал демократтар фракциясынын депутаты, жогорку кеңештин мурдагы спикери Чыныбай Турсунбеков болду. Сизге чоң рахмат.
2-1 форматындагы эксклюзивдүү маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев жүргүзүштү. Ушул эле маекти сиз видеосун толугу менен биздин сайттан көрө аласыз. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле биздин YouTube-дагы баракчабызга дагы жайгаштырылат. Ал жактан Азаттык деп издесеңиз эле биздин баракча чыгат. Ошол жерден көрсөңүз болот. Ал эми аудио форматтагы маекти кеңири биздин берүүбүздүн кийинки чыгарылыштарынан дагы уга аласыз. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта болуңуз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 12-февраль дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда массаждын түрлөрү жайылууда. Мындан улам ага жараша массажчы укалоочу кесибине кызыгып, окуп үйрөнүп, аны кошумча жана негизги акча табуунун булагына айланткандар четтен чыгат.
Классический массаж менен биз азыр кылып аткан лечебный массаж экөө кыйла эле бири бирине окшошпойт да.
Бул тууралуу апталык адам жана базар аттуу түрмөгүндө сунуштайбыз. Ошондой эле Финляндиянын тышкы иштер министрлигинин өнүгүү саясаты боюнча кеңешчиси Тина Маркинен менен болгон маекти сунуштайбыз. Ал Финляндиядагы адам укугу, сөз эркиндиги жаатындагы тажрыйбалары менен бөлүшөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофонду Улан Алымкул уулу.
Рахмат Элиза, кушубак кечиңиз менен. Орусияда кыйраган учак жерге тийгенден кийин гана жарылган. Мындай билдирүүнү бүгүн Орусиянын тергөө комитети жасады. Бул мекеменин ырастоосунда кыйроо учурунда учактын бортунда эч кандай өрт чыкпаганы, жарылуу ал жерге тийгенден кийин гана болгону аныкталды. Орус бийликтери жүргүнчү учактын кыйрашы терактин натыйжасы эмес деген ишенимде экендигин ишара кылышууда. Алар кырсыктын ыктымал себептерин азырынча жарыялай элек, бирок баардык жагдайлар анчинде учактын техникалык абалы, учкучтардын тажрыйбасына карыларын билдирип жатышат. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги болсо кече кечине эле түндө 2 жүргүнчүнүн сөөгү жана адам денесинин 200 бөлүктөрү табылгандыгын маалымдады. Орусиялык расмий өкүлдөрдүн айтымында издөө иштерин кырсык болгон аймактын катаал жер шарттары анын ичинде кардын калыңдыгы да кыйындатып жатат. Саратов аба жолдорунун учагы кечээ Москванын Домодедово аэропортуна учуп чыккандан көп өтпөй эле кыйраган. Бийликтер учактын бортундагы 71 адамдын баары мерт болгондугун билдиришти. Орус аймагында буга чейинки ири авиакырсык 2016-жылдын 25-декабрында болуп, анда коргоо министрлигинин Ту-134 учагы кыйраганда 92 адамдын өмүрү кыйылган. Абактагы саясатчылардын ачкачылык акциясы уланууда. Бийликти күч менен басып алууга аракеттендиген айып менен соттолгон Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнис Карыбеков ачкачылык кармоону улантып жатышат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык алардын адвокаттарынын бири Марс Кыдыкбай билдирди.
Булар акчачылыкты токтотпойт, до конца барабыз деп атышпады эле. Булар токтотсо жанагы сухойдо может отказыбысы мүмкүн, а так булар токтотпойбуз деп атат. Булардын эми арасынан Бектур Асанов кыйын болуп атат да. 10 күндөн бери тамак ичкен кишинин состояниеси кандай болот анын?
Деди адвокат ачкачылык акчасы уланып жаткандыгын жазат кароо кызматынын расмий өкүлү Александр Никсдорфтаг азаттыкка ырастап, ачкачылык кармагандардын бири Кубанычбек Кадыров бүгүн суу жана чай иче баштагандыгын маалымдады. УКМКнын жетекчиси Абдил Сегизбаев кызматтан кетсин жана соттор адилет чечим чыгарсын деген талаптар менен камактагы Бектур Асанов 30-январдан, Карыбеков 31-январдан, Кадыров 1-февралдан тартып кургак ачкачылык кармай баштаган. Ошондон кийин үчөө тең УКМКнын тергөө абагынан Бишкектеги номер 47 колонияга которулушкан болчу. Бишкек шаардык соту Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровду 12 жылга, Эрнис Карыбековду 20 жылга эркинен ажыратылып, Дастан Сарыоловду 4 жылга шарттуу кескен 1-майрандык сотунун чечими быйыл 7-февралда күчүндө калтырган. Ачкачылык кармаган саясатчылар абакта 2016-жылдын жазынан бери отурушат. Киевде Михаил Саакашвили кармалды. Грузиянын мурдагы президенти, азыр Украинада жаңы күчтөрдүн кыймылы деген апачысыл бирикмеге лидерлик кылган Михаил Саакашвили Киевден бүгүн кармалган. Бул тууралуу анын кызматташтарынын бири Давид Саакваралидзе билдирди. Анын айтымында Саакашвилини ресторандан беткапчынын адамдар кармап, кич автобусу менен белгисиз тарапка алып кетишкен. Грузиянын мурдагы президентин, Одесса облусунун мурдагы губернаторун ким кармагандыгы азырынча беймаалым. Эркин Европа Азаттык радиосунун Киевтеги кабарчысына Украинанын коопсуздук кызматы, башкы прокуратурасынын расмий өкүлдөрү саясатчынын кармалышына алардын эч тиешеси жоктугун билдиришти. Түндүк жана Түштүк Корея мамилеси тууралуу бүтүм чыгаруу эртелик кылат. АКШнын коргоо министри Джим Мэттис мындай көз карашын Европадагы сапарынын башталышын утурлай билдирди. Анын айтымында Түндүк жана Түштүк Корея мамилесиндеги жылымтык олимпиададан кийин дагы уланып, алакыр аягында Корея жарым аралындагы бекем жакындашууга алып барары тууралуу азырынча айтуу абдан эртелик кылат. Буларда АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон бүгүн Каирде иш сапарда жүргөн жеринен
As we've said for some time, it's really up to the North Koreans.
Биз буга чейин бир нече ирет айткандай, биз менен чын ниетте маңыздуу сүйлөшүүгө даяр болуу маселеси Түндүк Кореялыктарга гана көз каранды. Алар сүйлөшүүнүн күн тартибине эмне коюшу керектигин билишет деп белгиледи. Корея жарым аралында Түндүк Кореянын өзөктүк курал программасын жана баллистикалык ракеталарды утуруу турсунуусу менен байланышкан чыңалуудан кийин Ким Чен Ын Түштүк Корея президенти Мун Чжэ Инди Пхенянга сүйлөшүү үчүн чакырды. Эгер мындай визит ишке ашса, эки Корея өлкөсүнүн лидерлеринин акыркы 10 жыл ашуун убакыт ичиндеги алгачкы көзмө-көз кездешүү Түндүк Корея лидеринин бир тууган карындашы Ким Ё Чон болсо Пхёнчхан шаарындагы кышкы олимпиада оюндарынын ачылыш рәсемине катышып кетти. Америкалык Вашингтон Пост гезитинин вице-президент Майк Пенске шилтеме жасап жазганына караганда, ал Түштүк Корея президенти Му Чжэ Ин менен Түндүк Корея менен карым катыштын мындан аркы шарттарын талкуулаган. Пакистанда таанымал укук коргоочу каза тапты. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Асма Джахангирди адам укугун коргоочулардын алпы деп атады. Буунун баш катчысы билдирүүсүндө демократияны жактаган активист бардык адамдардын ажырагыс укуктарынын жана теңдигинин талыкпас коргоочусу болгондугун дагы эске салды. Пакистандын өзүндө гезиттердин башкы беттери бүгүн Асма Джахангирдин жартын элесине арналган макалалар, сүрөттөр менен жарык көрдү. Премьер министр Шахид Хан Абаси маркум мыйзам үстөмдүк орношуна, демократияга, адам укуктары сакталышына салым кошкондугун белгиледи. Пакистан адам укуктары комиссиясынын негиздегендердин бири 2005 жылы Нобел тынчтык сыйлыгына талапкер болгон мурда улуттар уюмунун адам укуктары боюнча атайын баяндамачы кызматында иштеген Асма Джахангир кече 67 жаш курагында жүрөгү кармап Лахор шаарынын ооруканасында каза тапкан. Джахангир укук коргоочу катары өлкөнүн кубаттуу аскер истеблишментин жана исламдуу согушкерлери дагы сынга алып жүрчү. Ал 83 жылы генерал Зия ул хактын аскерий башкаруу учурунда түрмөгө түшсө 2007 жылы мурдагы президент генерал Первес Мушараптын тушунда үй камагына отургузулган. ТЭЦ боюнча депутаттык комиссия алгачкы отурумга чогулду. ТЭЦти жаңылоо жана анда кырсыктын чоо жайын иликтөө боюнча депутаттык комиссия бүгүн биринчи жыйынга чогулду. Анда комиссиянын төрагасы шайланып, бул милдет КСДП фракциясынын депутаты Улан Перимовго жүктөлдү. Бултурул азатка комиссиянын мүчөсү Өнүгү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев билдирди. 26 январда Бишкек ТЭЦиндеги суу бөлүштүрүүчү жабдуу иштен чыгып, башкаланын абоненттери жылуусуз калган эле жылуулук берүү кеминде 5 күндөн кийин гана калыбына келген болчу. Мына ушундан кийин жогорку кеңеште бул маселе каралып, тесттеги авариянын себептерин иликте турган атайын комиссия түзүлгөн. Комиссия бир ай ичинде тестти модернизациялоого кеткен 386 миллион доллардын чоо жайын дагы иликтеп чыгары айтылган. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкул соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дарыги азаттык чекит орг. Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстанда массаждын түрлөрү жайылууда. Ага жараша массажчы укалоочу кесибине кызыгып, окуп үйрөнүп, аны кошумча жана негизги акча табуунун булагына айланткандар да четтен чыгат. Ошол эле учурда мыкты массажчы катары таанылып, кийинчерээк өздөрүнүн мектептерин ачкандары да бар. Апталык адам жана базар аттуу түрмөктө. Дал ушул тема сөз болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Биздин каарманыбыз Султан Эргешевтин негизги кесиби медициналык кенже кызматкер. Султан окуу жайын аяктаган соң кесиби менен иштебей Түркияга кетип, кара жумуш жасап жүрүп, бирок массажчылыкка кызыгып калган.
Чет мамлекеттерде жүрдүм, Италияда жүрдүм, Америкада жүрдүм. Ошол жактан дагы көп кыргыз байкелерге жолугуп калып, эмесе массаж болуп иштешет экен. Мен ошол жактан кызыгуу пайда болуп калды да массаж болуп иштегениме себепкер болду. Негизи оор жумуштарда иштебей да, анан кийин мен ошондон эметтим да, эмне себептен массаж болуп иштегенге болбойт мага, анткени образованием медицинский болсо кой кыргызстан каражатында ушул массажды окугум дагы үйрөнөйүн. Кийин ушул бул жакка келгенден кийин курсту бүттүм, мончолорду иштеп жүрдүм.
Учурда Султан дарылоо максатында укалоону өздөштүрүп, Бишкектеги медициналык мекемелердин биринде иштеп жаткан кези. Ал азыркы жасап жүргөн медициналык массажы мурдагы классикалык деп аталган укалоодон бир топ айырмаланып турарын белгилеп өттү.
Классический массаж менен биз азыр кылып аткан лечебный массаж өкө
кыйла эле бири бирине окшошпойт да. Лечебный массаждан болсо сиз өзүңүз айткандай адамдын колунун учунда көзү болуш керек да. Ар бир мышцанын ар бир точкасын ар бир кайсы жеринде нерсе түйүлүп турганын сезишиң керек колдун учу менен. Тиги классический массаждан болсо мен жаңы бүтүп келгендерге билчимесин ачыгын айтканда. Массаж деген шүбөлөрдү тияктан окуганымды майда сүлкөлөрдө массажчыга ачыбыз да. Анан бул жерде мен көп нерселерди үйрөнүм, тажрыйбамы абдан топтоп атам.
Султан Эргешев массажчылыкты бир отло негизги кесип кылып өздөштүрүп, анын түрлөрүн үйрөнүү үчүн алдына чоң максаттарды койгонун дагы айтып кетти.
Негизи орточо эсеп менен 800 сом турат общий массаж, баардык массаж башынан бутуна чейин классический массаж. 8000 сом төлөп мен окугам.
Бир ай.
Негизи аны окугандан кийин деле массаж болуп кетиш кыйын. Биринчиден бул жерден тажрыйба абдан топтош керек. Массаж деген бул негизи түгөнбөгөн илим экен да. Мен канчалык топтогон дагы 10 жыл 20 жыл иштеген массажисттер дагы тажрыйбасы жетишпейт экен. Ар дайым топтоп туруш керек экен да тажрыйбанычы. Кудай буюрса ошо Кытайга барып бир окуп дагы тажрыйба топтоп келсем деген ой максатым бар.
Учурда дүйнө жүзүндө массаждын түрлөрү жүздөп саналат. Алардын ичинен массаж дарылануу максатында гигиеналык, спорттук, косметикалык, балдар массажы, профилактикалык жана башка болуп бөлүнүп кете берет. Дарылануу максатында массажды мануалдык массаж деп дагы айтып коюшат. Ушул тапта Кыргызстанда жаңыдан пайда боло баштаган косметикалык шатси деп аталган жапон массажын негизинен кыз келиндерге сунуштап жаткан массажчы Ширин Искакова бул өнөрдү жеке муктаждыгынан улам үйрөнүп калган. Алгач Медер Бишкек деп таанылган белгилүү массаж Сашын мектебинен император каган укалоосун үйрөнгөн.
Мен бул император каган массажын күн жерден да окуп калган жокмун. Себеби апамдын ден соолугу начарлап кеткенде мен көп массаж жасайт элем. Билимим жок эле. Анан ошо тууралуу император каган массаж мектебин угуп калып, окуп, ушул жакта метод техникалар менен апама кандайдыр бир жардам көмөк көрсөткүм келип окуп бүткөм да. Апам үчүн окугам чындыгында массажды. Апам угуп калат, массаж жасап жүрдүм, жеңилдеп калат эле кадимкидей. Бул тармакта эми өзүм көп деле иштеген жокмун. Ортодо суранган адамдарга гана жасап аттым, анан мынантип ишкана ачып постоянно иштеген жерим жок эле. Бирок бул массаждын пайдасын билгенден кийин анан Бишкекте биринчи жолу япон салттык бетке жасалчу лифтинг массажын алып келип отурам. Мен 16 жыл Японияда жашап эмгектенип, ушу япон мастер авторлук өзү чыгарган айымдан үйрөнгөн казакстандык Назым деген сенсей менен үйрөнгөм. Ошону алып келип отурам азыр кыргыз айымдарына.
Ширин айым азыр кыз келиндер сулуулугуна кам көргүсү келген аялдар бетине убагы менен массаж жасата жүргөнү оң.
10 күндүн ичинде кадимкидей ылдый тартылып салангап беттин булчуң баары кадимкидей өйдө тартыла түшөт. Көздүн характери жабылып калган көздүн булчуңдары ошолор кадимкидей өйдө тартылат. Азыр заман талабына жараша, экология бузулганына жараша мындай массаждар суроо талапка ээ болсо керек деп ойлойм. Анткени массаж бул өтө тонизировать этип расслаблять этип организмди эс алдырганга жардамы чоң да. Табигый жолдор менен дары дармек ичпейсиң.
Биздин маектешибиздин айтуусунда укалоочулук өнөр качандыр бир ал үчүн зарылчылык, кийинчерээк хобби болуп жүргөн болсо жакынан тарта негизги ишине айланды.
Дем алсам сүйүктүү ишим катары пайдаланып келем. Акчаны тапса болсо керек деп айтам. Анткени мен азыр бул ишти жаңы баштап атам, канча иштерим деле ачык айта албайм.
Жапон ыкмасы менен жасалуучу косметикалык массаждын бир сеансы 700 000 сомдун айланасында. Ал эми толук курсу 7-10 000 сом. Косметикалык массаждын сулуулук салондорунда сунушталып жаткан түрлөрү колдонулуучу крем майлардын сапатына, баасына, укалоочунун өзүнүн тажрыйбасына жараша бир сеансы 1000 сомдон жогору кетет. Косметикалык массаждын ичинде атайын аппараттар менен жасалуучуларын дагы айта кетүү керек. Урматтуу угарман, сиз тыңдап аткан Азаттыктын адам жана базар программасы. Биз бүгүн массаж укалуу өнөрү кошумча же негизги каражат табуу булагына айланганы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Октробузду улантабыз. Массаждын Кыргызстанда кеңири жайылган түрлөрүнүн бири император каган массажы. Мукалонун бул түрүн окутуп үйрөтүү сертификатына азырынча Кыргызстанда бир гана киши Медер Бишкек ээ. Анын азаттык менен бөлүшкөнүнө караганда, император каган массажын Кытайдан барып үйрөнүп, атайын окутуучу күбөлүгүн алгандан бери 11 жыл убакыт аралыгында 300 ашуун шакирт даярдап чыгарган.
Бүгүнкү күндө окуучуларыбыз көбөйүп калды. 300 ашык окуучулар окуп чыгышты, арасынан 150 иштеп атышат. Дипломдор категорияга бөлүнөт. Бүгүнкү күндө 3-чү категориядагы дипломду алышып, мына дүйнөнүн 12 өлкөсүндө иштеп атышат. Мисалы, Дубайда бар, Америкада мындай неофициальный иштеп аткандар бар, Малайзияда, Россияда аябай көп, Швецияда бар, Канадада бар, Турцияда көп. Турцияга барып кайра келип турушат.
Император каган массажынын кадимки классикалык массаждан айырмасы чоң. Анда укалуу адамдын денесиндеги акупунктуралык чекиттерди баскылоо менен жасалат.
Мен үчүн мен цигунду окутам. Цигун менен башканда медитацияларды өткөндө адамдын баягы интуициясы абдан өрчөйт да. Анан жана чекиттерди тапканда өтө ыңгайлуу болот. Массаж жасап атканда жана энергетикалык каналдар өзү негизинен көзгө көрүнбөйт, ал сезсе болот. Ошолорду сезип калат да. Анан өзүлөрү цигун менен башкан үчүн өзүнүн ичинде дагы кээ бирки окуучуларым бар. Энергияны айдаганды билишет. Мен баары эле билербейт муну. Бирок ушул цигун, тайцы өнөрлөрүн кошуп, айкалыштырып алып жүрсө.
Ушул тапта Бишкекте массажчылык өнөрдү анын түрлөрүнө жараша түрдүү убакта ар кандай баага үйрөнүүгө болот. Алсак мончолордо, эс алуучу жайларда сунушталып келүүчү классикалык массажды айына 3000 сомдон тарта, окуткан кишисине жараша 10000 сомго чейин үйрөнүүгө болот. Ал эми косметикалык массажда татаалдыгына жараша айына 10-15 000 сомдон жогору акы төлөп үйрөнө аласыз. Ал эми Медер Бишкектин император каган массажын жасоону үйрөнүү түрүнө жараша ар кандай бааланат.
Кыргызстанда 3000-ден 5000ге чейин болот, кээ биркилер 10000ге чейин окутат.
Өзүңүздүкү канча?
Өзүмдүкү болсо варианттар көп да, бул жерде бир нече түрү бар. Ошого келсе өзү тандап алат да, кайсынысы кандай окугандан кийин гимнастика өтүлөбү, ошого жараша анан билип алса болот.
Орточо канчадан баштап канчага чейин?
Бул 5000 сомдон 1000 долларга чейин болот кыргыздар үчүн. Анан эгерде башка тилде, орус тилде өтүлүш керек болгон болсо, андан баасы жогорураак болуп калышат.
Массажчылар адатта укалуу физикалык көнүгүүлөр менен айкалышкан учурда адамдын ден соолугуна жакшы натыйжа берерин белгилеп келишет. Медиктер болсо көңүл ачуу, эс алуу максатында массаж жасатуу айрым учурларда күтүлбөгөн жагымсыз натыйжа да берерин айтышууда. Бир же эки айлык массаж курстарын окуп эле адамды укалоо менен алектенүү туурабы? Бул суроого кесиптешим Бактыгүл Ченебаева жооп издеген.
20 январда Орусиянын социалдык тармактарында Владимир Путиндин жеке укалоочусу Константин Голощапов Хорватиянын жарандыгына кошуп 40 миллион долларга бул өлкөдөн турак жай сатып алган тууралуу маалымат таркап, колдонуучулардын кызуу талкуусун козгоду. Эхо Москвы радиосу Голощаповдун ким экенин иликтеген, анын кирешесине сирип салган атайын макаланы веб сайтына чыгарды. Чындыгында массаж заманбап адамдар талап кылган кызматтардын башкы сабында тургандыктан андан байыгысы келгендер же жөн эле күнүмдүк кирешесин тапкандар арып барат. Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын туризм факультеттерин бүтүргөндөрүн айрымдары Түркияга барып, сауна мончолордо массаж жасап киреше таап жатканын кыргызстандык туристтик фирмада иштеген Бактыгүл Белекова айтып берди.
2017 жылдын аягында Турцияга биздин врачтар менен стажировкага котормочу болуп барганымда Афьон деген шаарында, Анталия деген шаарларда 5 жылдыздуу отелдерде биздин өзүбүздүн кыргызстандык кыздарды кезектер жолуктурдук. Отелдерде мончолорунда, сауналарында кадимки эле массажист болуп иштешет экен. Ал бирок күнүнүн жогорку билимдери бар экен, тилди билишет экен, ошон үчүн эле кетишиптир да.
Бирок сауна мончодогу медициналык билими жок укалоочулардан кишинин саламаттыгы зыян тартып калбайбы деген суроо жаралат. Дене тарбия жана спорттук медицина бетапканасынын укалоочусу Кытайда бир нече ай массаждын атайын курстарын окуп келген адис Анара Токторова укалоону киреше булагы катары көрүү туура эмес деген пикирде.
Анан көпчүлүк учурларда учебный центрлерде окутуп жатышпайбы, 2 жумада 3 жумада окутуп элге рекламаны көп берип жатышпайбы. Ал жакты мен айтат элем туура эмес депчи. Анткени массаж дагы туура жасабасаң зыян жагы да көбүрөөк да. Ал жакта дагы баягы медициналык билими жок адамдар иштегенине байланыштуу адамдын анатомиясы менен физиологиясын жакшы билиш керек да.
Бишкектеги травматология жана илим изилдөө борборунун омуртка оорулар бөлүмүнүн жетекчиси Марат Сабыралиев туура эмес укалагандан майып болуп калган бейтаптарын да эскерип берди.
Менде бир случай болгон,
өзү туберкулезу спондилит экен да, шейных позвонковчу. Нарын жактан бул жерден келген. Анан ушул баягы мануальныйга барат, мойнун талып атат депчи. Анан мойнун чыгып кетти деп анан баягы бурайт. Бураганда там расплавленный позвонок. Анан баягы бизге уже как бы колу буту чала иштеп келгенде парашмен. Көбүнчө жанагы бизде грыжаларга барышат да, грыжалардан баягы чоң грыжалар тоже МРТ, СТК жазабайт. Изилдей, даже кээ бирде изилдегенде деле ошону снимокту көрүптүр, давай акчаң алып кел, анан жазап беребиз деп, анан обострение, буту кыймылдабай, буту баспай келгендер болот да. Вот это көбүнчө жанагы непрофессиональный эме топтон да, окубайт, билбейт.
2013 жылы Орусияда тай массажына тыюу салуу боюнча мыйзам демилгеленген. Бирок бул сунуш ишке ашпай, 2016 жылы тайландыктардын укалуу ыкмасы Орусияда медициналык эмес кызматтардын тизмесине кирип, мындай салондор жабылбай келет. Ал эми Кыргызстанда тай же Кытай же болбосо дагы башка өлкөлөрдүн массаждарын көзөмөлдөө боюнча азырынча бир нускама жок. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Рахмат, Бактыгүл. Адистердин айтымында дарылоо максатындагы укалууга медициналык атайын билими жок адамдар жолотулбайт. Ал эми массаждын башка түрлөрү акча табуунун, айрым учурларда аны окутуп үйрөтүп ишкерлик кылуунун да булагына айланганын айтып өттүк. Жакында эле Ошто чыгыш кесипкөй укалоочулардын ассоциациясы деп аталган коомдук бирикме түзүлдү. Бул массаждардын Кыргызстандагы алгачкы бирикмеси. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн массаж укалуу өнөрү кошумча же негизги каражат табуу булагына айланганы жөнүндө сөз кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Орусияда кыйраган учак жерге тийгенден кийин гана жарылган. Мындай билдирүүнү бүгүн Орусиянын тергөө комитети жасады. Саратов аба жолдорунун учагы кечээ Москванын Домодедово аэропортунан учуп чыккандан көп өтпөй эле кыйраган. Бийликтер учактын бортундагы 71 адамдын баары мерт болгонун билдирген. Абактагы саясатчылардын ачкачылык акциясы уланууда, бийликти күч менен басып алууга аракеттенди деген айып менен соттолгон Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнест Карбеков ачкачылык кармоону улантып жатышат. Иракты кайра курууга 88 миллиард доллар керектелет. Ирак өкмөтүнүн мына ушундай эсеби бүгүн Кувейттеги эл аралык конференцияда жарыяланды. Синай жарым аралындагы операцияда 16 согушкер жок кылынды. Бул тууралуу Египеттин армиясы билдирүүдө. Ош бажысындагы төлөмдөр 3.5 эсеге өстү. Быйыл январда Ош бажысынан 591 миллион сом топтолду. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу бажынын төлөмү 3.5 эсеге өстү дегенди билдирет. Берүүбүздү улантабыз. Финляндия өкмөтү Кыргызстанда соттук адилеттүүлүк, таза суу, сөз эркиндиги сыяктуу бир нече багыттагы долбоорлорго каржылык колдоо көрсөтүп келет. Мындай колдоону дагы 4 жылга узартуу чечими жакында кабыл алынды. Финляндиянын тышкы иштер министрлигинин өнүгүү саясаты боюнча кеңешчиси Тинна Маркинен айым долбоорлорду узартуунун негизги себептери Финляндиядагы адам укугу, сөз эркиндиги жаатындагы тажрыйбалары тууралуу Азаттык радиосунун кабарчысы Бактыгүл Чыныбаева менен маектешти.
Азыркы тапта дүйнөдө элдин баары кризис, каржылык кризис тууралуу сөз кылып жатышат. Айрыкча Европанын өкмөтү каржылык кризис күчөп турганда эмнеге өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жардам бересиңер деген сындар да айтылат. Финляндия өкмөтү кыргыз мамлекетине эмнеге жардам берет да? Эмне максаты бар?
Economic concerns and discussions in Finland.
Албетте, каржылык кыйынчылык Финляндияда да өз таасирин тийгизди. 2016 жылы ушундан улам мурдагы жылдарга салыштырганда эл аралык жардам көрсөтүү бюджети 38% кыскарды. Мындай үнөмдөөлөргө карабай Финляндиянын эли өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жардам берүүнү колдой турганын 2017 жылы жүргүзүлгөн коомдук сурамжылоодо аныктадык. Фин элинин 85% кызматташтыкты өнүктүрүү, башка өлкөлөргө жардам берүүнү туура көрөрүн аныктадык. Кыргызстан менен кызматташтыктагы эң негизги долбоор орустун бири сот адилеттүүлүгүн камсыз кылуу жаатында эле. Тышкы иштер министрлиги бул долбоорду Кыргызстандын мисалында дагы башка өлкөлөрдө да баштады. Финляндия Кыргызстандын парламенттик демократиялык башкарууга өтүү, өлкөдө адам укугун коргоо жана өнүктүрүү аракетин абдан баалайт. Мамлекеттик органдар менен кызматташуу Финляндиянын башкы артыкчылыктарынын бири. Анткени дал ошол органдарды жакшыртуу менен элдин жашоосун оңдосо болот эмеспи?
To improve both the realization of human rights
regarding Биз билгенден Финляндия өкмөтү сот адилеттүүлүгү, соода сатык, таза суу, майып жарандардын укугун коргоо сыяктуу долбоорлорду каржылап келет. Долбоордун багыттарын ким кантип аныктайт?
Each government decides on their government program.
Мамлекеттик программалар Финляндиянын эл аралык жана өнүгүү саясатынын негизинде аныкталат. Бийликте турган өкмөттүн саясатына жараша долбоорлордун багыты дагы өзгөрөт. Азыркы премьер-министр Сиплистин мамлекеттик программасы 2015 жылы кабыл алынган. Кийинки парламенттик шайлоо келерки 2019 жылы болот. Шайлоодон кийин дагы 4 жылдык эл аралык колдоо программасына айрым өзгөрүүлөр кириши мүмкүн. Азыркы өнүгүү программабызда 2030 жылга чейинки туруктуу өнүгүү максаттарга ылайык 4 башкы багытыбыз бар. Алар кыз келиндердин укугун коргоо жана алардын коомдогу статусун күчтөндүрүү, демократиялык коомду калыптандыруу менен юридикалык кызматтарды толук алуу, ошондой эле гендердик теңчилик, адам укуктары, сөз эркиндиги биздин тышкы саясаттагы башкы багыттардан болуп саналат.
Улуттар уюмунун өнүгүү программасы менен Финляндия өкмөтүнүн Кыргызстандагы адилеттүүлүккө жетишүүнүн жолдорун жакшыртуу аттуу долбоору 4 жылдан бери ишке ашууда. Биздин кесиптештер да буга байланышкан конкурстун жеңүүчүсү болушкан эле фин бийлиги долбоорду уланта турган болуптур. Ушул жерден эмнеге деген суроо жаралат? Коомдун алсыз катмары дагы деле жардамга муктажбы же долбоор ийгиликтүү болгон үчүнбү?
Сиз айткан эки жүйө тең долбоорду узартуунун себептери экенин баса белгилегим келет. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы биздин мыкты өнүктөштөрдүн бири. 2016 жылы долбоорлорду кайра карап чыгып, миңдеген адамдарга жардам берилгенин, айрыкча укуктук реформаларды ишке ашырууда пайдалуу болгонун аныктаганбыз. Мамлекеттик, жарандык коом жана жергиликтүү бийликтин алкагында долбоордо мерчемделген максаттар ийгиликтүү болду. Ушундан улам аны узартууну туура көрдүк. Финляндия адам укуктарын сактоо принциптеринин негизинде өнүгүүнү жактайт. Кыргызстандагы ишмердигибиз 3 негизги багытта болмокчу. Гендердик теңчилик, айлана чөйрөнү коргоо жана тең укуктуулук баштапкы багыттарыбыз. Теңчиликти камсыздоодогу эң оор жол болсо, коомдон оочолонуп калган, укугу толук корголбогон азчылыктарды көңүл борборуна алуу болуп саналат.
Коомдун укуктук маданиятын өнүктүрүү тууралуу көп эле айтылат эмеспи? Кыргыз бийлиги Кыргызстандагы укуктук маданиятты өнүктүрүүнүн 2016-20 жылдардагы концепциясын сиздердин долбоордун колдоосу менен кабыл алды. Бул абдан оор жана көп эмгекти талап кылган иш да. Бул жолдо кыска убакытта ийгиликке жетишсе болобу? Сиздин өлкөдөгү тажрыйбаларды айтып бере аласызбы?
Фин коомундагы эң башкы принцип мыйзамды жана жазылган эрежелерди кынтыксыз сактоо. Анын ичинде мыйзамдуулук, адам укугу сыяктуу көп аспекттери бар. Финляндияда эл күнүмдүк жашоодо мыйзамдардын сакталышына толук ишенет. 2017-2018 жылы дүйнөлүк мыйзам жана адилеттүүлүктү сактоо индекси долбоору мыйзамдардын кынтыксыз аткарылышы боюнча Финляндияны Дания менен Норвегиядан кийинки орунга койгон. Финляндияда адам укугу принциптери 2014 жылдан тарта мектепте атайын сабак катары кирген. Реформанын башатында ар бир адамдын жеке укугун коргоо, теңчилик, дискриминацияга жол бербөө деген түшүнүктөрдү мектеп партасынан балдарга үйрөтүү максаты турат. Буга кошумча көптөгөн уюмдар мектептерде, коомдун ар кыл топторунда адам укугу жаатында тренингдерди өтүшөт.
Сөз эркиндиги, укуктук маданияты бекем коомдун уңгусу эмеспи? Финляндия 2017 жылда басма сөз эркиндиги индексинде алдыңкы катардан орун алган. Борбор Азия өлкөлөрү ичинен Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча алдыда эле. Акыркы мезгилде Кыргызстанда журналисттер, медиа агенттиктерге карата бийлик адамдары тарабынан доолор коюлуп жатат. Бул тармак колдоого муктажбы?
Демократиялык коомдун эң башкы принциптеринин бири албетте коомдогу сөз эркиндиги. Ар бир жаран же ар кандай топтор өз оюн, позициясын ачык айкын айтып билдире алуусу. Финляндияда да сөз эркиндигине, ойлордун ар түрдүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурулат. Бирок сөз эркиндиги дегенде биринчи кезекте адам укуктарын, эл аралык адам укуктары нормаларын сактоо демократиянын баштапкы пайдубалдарынан да. Финляндияда сөз эркиндиги баш мыйзам менен ошондой эле Европа биримдигинин мыйзамдары менен корголгон. Сөз эркиндигинде башкы ролду жарандык коомдун пикири ойнойт. Финляндияда былтыр биз жарандык коом боюнча жаңы нускамаларды кабыл алдык. Анын алкагында көз каранды эмес, ар түрдүү плюралисттик, полифонисттик жарандык коом мүчөлөрү адам укугун коргоп, өз оюн эркин айта алат. Финляндия жарандык коом менен бийлик бутактарындагылар өлкө ичинде да, эл аралык деңгээлде да өз ара тил табышып диалог курууну көздөгөн өлкө. Ал эми Кыргызстанга келсек, медиа уюмдарды колдоо, сөз эркиндигин сактоо боюнча мурда башталган долбоорлорубуз улана бермекчи.
Урматтуу Азаттык радиосунун көрүүчүсү жана угарманы, бүгүн биздин студияда мейманда Финляндия өкмөтүнүн тышкы иштер министрлигинин өнүгүү саясаты боюнча кеңешчиси Тина Маркинен болду.
Ал эми маекти кесиптешим Бактыгүл Чынбаева жүргүздү.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул видеого келгенде бешик ырым менен фасолаттагы кетипканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогондой эле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Урматтуу каарман, ушул менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит.org. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү болсун, саламатта калыңыз.